Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Mun nimi on Iiris Silander ja olen päässyt kurkistamaan suomalaisten eturivien tähtien elämään useiden vuosien ajan viihde maailman huipulla toimittajana. Ja nyt haluan ottaa selville, että mitä julkisuuden ja kohuotsikoiden pinnan alla oikeasti on ja mitä me voidaan oppia heidän VIP-elämästään. Ja parasta tässä on se, että saan tehdä tämän just sun kanssasi. Hyppää siis mukaan meidän matkaan. Tämä on Iiris Silander ja VIP-vieraat podcast. Ja tällä kertaa vieraana on monilahjakkuus ja tämmöinen niin kuin hyvinvoinnin esikuva, juontaja Satu Tuomista. Tervetuloa.
No kiitos. Voi että. Tässä on ihan punastuu. Mä sain niin ihanan tommosen alustuksen. Kiitos.
Ja näytät jo heti tommoselta sporttiselta. Ootko tullut suoraan salilta tänne kenties?
Voi kun olisinkin, mutta pakko myöntää, että tuli suoraan ystävättären luota kahvipöydästä. Että melkein salilta. Ehkä tämän jälkeen on menossa.
Sut tunnetaan vuodesta 2008. Sen jälkeen oot ollut paljon julkisuudessa, kun sut kruunattiin silloin Miss Suomeksi. Mä rupesin miettimään, että hyvänä aika. Siitähän on aika paljon aikaa. 2008.
Kyllä. Sanoppa muuta. Ja siitä on 15 vuotta aikaa. Aika menee todella nopeasti. Ja toisaalta taas tuntuu, että siitä on yli 100 vuotta. Että jotenkin niin paljon on asioita tapahtunut. Ja ehkä se huomaa eniten siinä, että joku vanha asiakas tai joku tuttu kysyy, että muistatko silloin, kun oltiin siellä ja täällä? Ja mä mietin, että ei vitsi, ei mulla kyllä minkäänlaista muistikuvaa. Ja sitten se näyttää vielä valokuvankin, että täällä me ollaan oltu, kuule, tuossa noin.
Missikiertueella.
Niin, missikiertueella. Tai sitten sen jälkeen joku työkeikka. Ja mä oon ihan sillä, että ei vitsi, onko mulla tulossa dementia?
Hei, mitä sä muistat itse tuosta hetkestä, kun sut kruunattiin ja susta tuli siihen aikaan, missit oli ehkä vielä eri tavalla tunnettuja, mitä nytten, niin mitä sä itse muistat siitä?
No, mä muistan siitä ehkä sen kiertueajan. Mä muistan muutamia niin kuin kilpakumppaneita sieltä. Mä muistan Eino Makusen erittäin hyvin sieltä missikiertueelta. Mä muistan median hyvin sieltä. Oikeastaan ajasta sen jälkeen mä muistan vaan sen, että mähän on siis täysin maalta kotoisin. Ihan siis täysin pukeuduin niin kuin toppahousuihin ja toppahaalariin ja kumisaappaisiin. Ja sieltä revitty tänne Helsinkiin, niin mä muistan, mä jouduin silloin muuttamaan sitten Töölöön tämän kruunauksen jälkeen. Ja mä muistan vaan, kun mä tulin mun asunnosta ulos, oli siinä Runebergin kadulla, niin mä mietin vaan, että kummassakaan suunnassa on keskusta. Että mä oon niin kuin semmoiseen maailmaan hypännyt, että mulla ei ollut mitään hajua tästä maailmasta. Mulla ei ollut mitään hajua mistään. Mä olin niin kuin 20-vuotias, mä olin muuttamassa niin kuin tavaroita pelkästään sponsoriauton varassa ja se oli kyllä täysin semmoinen niin kuin hyppy tuntemattomaan, että aikamoinen semmoinen kasvatuksen vuosi ehkä myöskin, itsenäistymisen aika.
Ja aika rohkeeta, että tolleen niin kuin maalaistyttönä sieltä lähtee Helsinkiin parikymppisenä, niin miten sä edes päädyit sinne missikin?
Hyvä kysymys, koska mä oon ollut täysin poikatyttö. Mä oon ollut siis todella poikatyttö. Mulla on ollut rastat ja mulla on ollut rastat ja piilokalju ja mä oon ollut... Siis en ole suostunut käyttää mekkoa ennen kuin mä täytin 18, siis itkien ja tapellen äidin kanssa siitä, että pukeudunko vanhojen taisseihin niin mekkoon vai housuihin. Eli mä oon ollut täysin niin kuin poika, siis semmoinen niin kuin poika, että totta kai mulla oli kaksi isoveliä, niin mä ihannoitsin heitä ja mä käytin heidän vanhoja vaatteita. Että jos mä katson vaikka mun lapsuuskuvia, niitä mitä mä en ole itse repinyt silloin teini-ikäisenä, niin jos mä katon niitä kuvia, niin mulla on siis Karjala lippalakki päässä.
Okei.
Okay. Mä oon niin kuin tästä maailmasta tullut siihen missimaailmaan, mikä on taas täysin niin kuin vastakohta. Et tosi hyvä kysymys, miten mä oon sinne päätynyt. Mä tein jonkun verran mallintöitä sitä ennen ja sitten mä mietin, että ei vitsi, että nämä työthän on itse asiassa tosi kivoja. Että silloin oli toinen kova sana, oli niin kuin huippumalli haussa. Kilpailu oli siihen aikaan. Mä ajattelin, että ei.
Joo, sehän on nykyäänkin uudelleen tullut.
Kyllä, joo, edelleen, joo. Edelleen kova sana, joo. Ja oikeastaan silloin oli niin kuin joko tai. Että ei ollut mitään muuta niin kuin vaihtoehtoa. Sitten mä, että huippumallista mä en mene koskaan, että mä en ole niissä niin kuin huippumallin mitoissa ollut ikinä, enkä muutenkaan ehkä semmoinen niin kuin huippumallimainen. Niin sitten mä vaan päätin lähteä kokeilemaan missikisoihin ja tässä sitä sitten ollaan. Näillä tiellä.
Niin, ja hyvinpä kävi siellä. Niin. Mutta se, että jos sä oot ollut niin kuin omien sanoisi mukaan vähän tämmöinen poikatyttö ja kumisaappaat jalassa, niin tuolla, tuo missimaailma oli jotain täysin muuta. Se on ollut, siellä ollaan korkokengät jaloissa ja pitää käyttäytyä tietyllä tavalla, niin oliko tämä semmoinen shokki?
Ei se ollut ehkä shokki. Totta kai onneksi mä olin tehnyt jonkun verran niitä mallintöitä, niin mä tavallaan ymmärsin sen, että jos mä oon missä tahansa, että työkeikolla tai missä tahansa, niin mä en edusta. Mä en ikinä ajatellut, että mä edustasin itseäni, vaan sitä tuotetta tai sitä brändiä tai sitä yritystä, kenen leivissä mä aina kulloinkin oon. Niin ehkä se helpotti inasen sitä soluttautumista tähän maailmaan. Mutta kuten näet, niin mulla on nyttenkin mulla on melkein kumisaappaat ja en mä hirveän pitkälle ole päässyt. Että ehkä mun niinku tää kotiluukki ja sitten se työluukki, niin ne on siis edelleen täysin erilaiset. Että mutta ehkä hyvä niin.
Kumpi on enemmän sua?
Kotiluukki. Joo. Ehdottomasti. En käy karsastan kutsuvierastilaisuuksia, että täytyy olla jotain todella spesifiä ja spesiaalia mulle tosi tärkeää, jotta mä sinne meen, että jotenkin totta kai mä työn puolesta niin joudun käyttämään paljon meikkiä, jos mä oon juontokeikalla tai TV:ssä tai näin ja mut puetaan sinne tyylikkäästi, mutta sit mä aina kun mä meen vaikka kotiin, niin jotenkin se ensimmäinen asia, mitä mä teen, niin mä kävelen suoraan suihkuun, pesen meikit pois, laitan verkkarit jalkaa, ison miesten teepaidan ja oon siinä. Et se on se niin kuin se kotisatu.
Sama. Mä oon ihan sama juttu aina. Työpäivän jälkeen ekana vaatteet
ekana
pois.
Ja suoraan kaikki.
No, miten sun elämä muuttuu sitten sen myötä, kun sut kruunattiin Miss Suomeksi? Luulisi, että se on ollut aika isokin muutos.
Sehän muuttui täysin. Et mä työskentelin silloin, edelleen on siis Lempälä Ideaparkki olemassa, mutta mä olin silloin, se oli tämmöinen vaateliike kuin Andiatta, joka on siis nykyäänkin täällä Helsingissä, niin mä olin siellä töissä. Mä tein siis siellä niin kuin myyjän hommia eri liikkeissä ja sitten meidän paikallisessa kukkakaupassa tein töitä. Mä aina haaveilin silloin, että musta tulee kukkakauppia siis.
Ai.
Ja mä olin jotenkin jo oikeastaan niin kuin tosi varma siitä, että mä tulen jonain päivänä jatkamaan sitä kukkakauppaa ja perimään sen itselleni jotenkin tai ostamaan
sen. Voihan se vielä olla mahdollista.
Niin, kyllä. Mutta ehkä se maailma on sitten muuttunut niin paljon, että jotenkin silloin mulla oli semmoinen olo, kun mä tulin Helsinkiin, että mä olen täällä kylässä. Että mä olen täällä vähän niin kuin vieraana, mutta nyt tää on mulle koti.
Niin.
Että kaikkeen tottuu.
Ja ne kaikki meni tosi hienosti. Sulla oli niinku positiiviset kokemukset siitä, kun sut kruunattiin Miss Suomeksi ja ne kaikki julkisuuteen ja siihen alkuhärdelleihin liittyvät jutut, niin vai mikä se sun tunne siitä on?
En mä tiedä, mä en silloin jossain kohtaa, mä en niin kuin ymmärtänyt esimerkiksi vähän niin kuin, että mä en niin kuin ymmärtänyt toimittajan roolia. Mä niin kuin ajattelin aina, että okei, että mä voin toimittajalle puhua vähän niin kuin mitä tahansa. Ja sitten mä itse valitsen jossain kohtaa, että mitä tavallaan niin kuin laitetaan lehteen. Ja sitten mä en ehkä niin kuin ymmärtänyt sitä, koska mä oon aina ollut aika puhelias ja semmoinen, tiedätkö, avoin niin. Ja näin, niin et se, että jos mä sanon jonkun asian nauraen, heitän vähän niin kuin vitsillä jotakin, niin se ei kuulostakaan enää vitsiltä.
Kun se on kirjoitettu tekstinä.
Okei. Niin mä en tavallaan niin kuin ymmärtänyt sitä niin kuin hyvin pitkään. Mä aina mietin, että sitten joku vaikka kommentoi, että no mitä, miksi sä sanoit tässä näin? Mä sanoin, että sehän oli vitsi. Sitten sä, että no ei tässä luen niin. Sitten kun mä luen sen itse, niin mä oon silleen, että ei kyllä, mä tajun tässä, että on vitsi. Sitten silleen, että no. Joo, mutta kukaan muu ei tajua. Mä ajattelin, että aivan, totta. Että mä en niinku, ehkä niinku ymmärtänyt sitä niinku kirjoitetun tekstin eroa silloin. Että mä niinku automaattisesti ajattelin, että okei, että se lukija osaa niinku mennä mun pään sisään ja ajatella, että mitä mä tässä tällä tietyllä kommentilla tai jollain vaikka sanon.
No tapahtuiko siinä sitten jotain sellaisia niin kuin katastrofaalisia väärinymmärryksiä, tätäkin sellaisia, mitkä sua vaivas?
No ei oikeastaan. Ehkä ne on ollut semmoisia, en mä sen enää muista, niin kuin, että mitä asioita. Ehkä joku, että mä olin jossain Rinanpäin Jussiin jossain haastattelussa ja mä sanoin sanan perse, niin kuinka iso niin kuin polemiikki siitä tuli.
Että missä ei saa sanoa niin.
Sanan perse. niin. Tavallaan ehkä niin kuin sellaisia asioita. Sitä niin kuin jälkikäteen, että okei, eikö mä tosissaan voi käyttää tiettyjä sanoja, että nyt mun täytyy niin kuin olla tietynlainen, jotta siitä ei nousisi kohuja tai näin. Et se on ehkä tämmöinen niin kuin yksi esimerkki, mutta ei. Ihan hauska.
Tuossa kun mä vähän ennen kuin sä tulit tänne, niin katsoin tietenkin myös Googlesta, että mitä sinusta on silloin ennen vanhaan kirjoitettu silloin missiksi tulon myötä. Niin yksi mikä on ollut siihen aikaan otsikoissa, niin on ollut se, että sä oot ollut mukana tämmöisessä Dazzling Lady Show-ryhmässä. Että sitä pidettiin.
Muutaman kuukauden. Joo.
Mutta sitä tavallaan niin kuin otsikoitiin ehkä vähän sellaiseksi, että sulla on ollut tällainen tanssiryhmä, missä oot mukana ja jotain tällaisia niin kuin, että kohukuvat. Niin kuin tavallaan, että susta ehkä
yritettiin tehdä kaikin keinoin. Mä tiedän.
Miten sä koet sen?
No mä koen sen niin, että sitä nimenomaan kaikin keinoin koitettiin tehdä sellaista niin kuin kohuleimaa ja näin. Ja sit mä oon itse ihmettelemään, että ei jumalista, että kun en mä käy niin kuin ulkona, mä en käy kutsuvierastilaisuuksissa, mä en niin kuin oikeastaan tee, mun arki on ollut aina aika lailla samanlaista, että mä oon kotona tai töissä ja urheilemassa, niin mä niinku, että mistä ne näitä kohuja niinku repii? Että kyllä siellä on niinku paljon, vaikka semmosiakin, mä muistan yhden, mikä on ollut siis todella älytön, mä en edes tiedä, niin mä oon niinku itse lukenut lehdestä, että okei, Satu Tuomisto tappeli baarissa Maisa Torpan kanssa. Sitten mä oon silleen niinku, tää? Että mä oon edes baarissa. Aloin katsoa, se oli päivämäärät kaikki, mä että mitä ihmettä, että en mä ole tollaan ollut, mä vielä tarkistin, mä oon ollut töissä, mä laitan Maisalle, mä en edes tuntenut kuka on Maisa. Niin. Mä laitan Maisalle viestiä, että hetkonen, että mikäs tää juttu, sitten Maisakin, että eihänkään ole ollut.
Okei.
Sitten Maisa, että okei, no niin, että selvä, että näinkö tää homma toimii, että ei sun välttämättä edes tarvitse tehdä mitään, niin sitä tavallaan niin kuin yritettiin kaikin keinoin. Mutta ne liittyy ehkä siihen niin kuin missivuoteen, että siitä silloin niin kuin yritettiin tehdä.
Niin, joku on nähnyt sun näköisen henkilön jossain ja sitten tehnyt omia oletuksia, mutta varmasti tämäkin niin kuin lehdistön osalta on muuttunut näiden vuosien ajan. Se, että mitenkä niin kuin, esimerkiksi kirjoitetaan julkisuuden henkilöistä, mihin sävyyn kirjoitetaan, niin sehän on ollut siihen 15 vuotta ihan toisenlaista.
Kyllä, olihan se vähän, Ei ole sattuma, että erään lehden toimittajan nimi oli Sikamika. Että ehkä se kertoo siitä, että millainen se tavallaan se kohtelu oli silloin. Että nykyään jotenkin tuntuu, että toimittajat kunnioittaa enemmän ja ne ymmärtää, että me ymmärrämme molemmat toistemme työtä ja arvostamme ja kunnioitamme toistemme työtä.
Ja teemme yhteistyötä.
Teemme yhteistyötä. Joo,
niin, että se on enemmän. Mutta sulle kuitenkin oli tietenkin todella paljon hyötyä siitä, että sinut kruunattiin Miss Suomeksi. Se takasi sulle aika kivan uran.
Joo, kyllä. Joo, en mä sitä...
Oota sanoa vielä uudelleen tämän niin, että se Miss Suomi-titteli itsessään ei takaa, vaan sinä osasit hyödyntää sen tehdäksesi itsellesi uran.
No joo. En mä tiedä, onko se ollut vähän niin kuin sattumaa. Onko mä ollut oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Toki iso merkitys oli myöskin sillä, että heti sen missivuoden jälkeen, niin mä olin mukana Tanssitähtien kanssa ohjelmassa ja mä voitin sen. Ja silloin se oli aika iso juttu. Itse asiassa
oli.
Silloin, niin kun mennään tästä se 14 vuotta taaksepäin, niin sen jälkeen, en mä tiedä, olin ehkä, media kirjoitti paljon, ja muutenkin silloin tehtiin paljon kuvausmatkoja, ja tuli paljon henkilöhaastatteluja, ja oli, niin jotenkin se auttoi tavallaan silloin siinä niin kuin työtilanteessa, että jossain kohtaa mun niin kuin suurin työnantaja oli niin kuin iltapäivälehdet, niin kuin suurin palkanmaksaja, koska me tehtiin niin monta kuvausmatkaa. Melkein joka kuukausi mä olin jossakin tavallaan viikon kuvausmatkalla ja niistä kuitenkin siihen aikaan maksettiin hyvin. Ja jos sä olit kannessa ja annoit itsestäsi haastattelun, niin korvaukset oli tosi, tosi hyviä. että mä elin sillä aika monta vuotta.
Uskomatonta. Miten niin tuntuko susta siltä siinä kohtaa, että sä jotenkin annat itsestäsi niin kuin henkilökohtaisesti aika paljon, vai osaatko sä pitää semmoista rajat, että sä et niin kuin tullut satutetuksi ikään kuin, koska ihmiset ties susta niin paljon?
No en mä koskaan, no koska mä aina ajattelin, että ei mulla ole mitään salattavaa. Mulla ei ole tavallaan mitään, mitä mun pitäisi niin kuin piilotella, koska ei mun elämässä tapahtunut kuitenkaan mitään semmoista, että mistä mä en olisi voinut kertoa tai että mitä mä en olisi halunnut, että kukaan olisi tiennyt. Niin. Kyllä mä tietyt asiat totta kai pidin. No en mä ehkä silloin alkuun osannut pitää itselläni asioita. Mm. Että alkuun totta kai monta vuotta meni varmaan siihen, että sä kerroit tavallaan kaiken. Mutta sitten jossain kohtaa, mä en edes muista, mä en pysty sanoa, että oliko se 10 vuotta sitten vai 7 vuotta sitten vai koska. Mutta jossain kohtaa se kuppi kääntyi vähän niin kuin nurin. Ja mä mietin, että okei, nyt mä en halua enää mihinkään. Ja sen jälkeen mä en antanut haastatteluja enkä mitään ja tavallaan niin kuin poistuin. Ja tein keskityin vaan niin kuin töihin. Että mä olin käyttänyt, julkisuus oli käyttänyt minua hyödyksi ja mä olin käyttänyt sen julkisuuden hyödyksi. Ja tavallaan sen, mitä mä siitä sain, oli se, että mä sain niin kuin paljon työkeikkoja ja töitä ja näin. Ja sitten kun ne työkeikat jatkuu ja kun mä en enää tarvinnut sit sitä niin kuin julkisuutta, niin sitten mä tavallaan jättäydyin siitä pois.
Niin, eli sä itse niin kuin vapaaehtoisesti halusit pois.
Niin sä kieltäydyt pois. Kaikista TV-ohjelmista, kaikista mahdollisista on kysytty mukaan vaikka ja mihin, mutta päätin, että en lähde, että teen vaan töitä.
Niinpä, liittyykö siihen mitään sellaista, että sulla oli jäänyt jotenkin kurja fiilis jostain julkisuuteen liittyvistä asioista, tai oliko se vaan ihan niin kuin tavallaan tämmöinen niin kuin...
Mä ajattelin, että mä en tarvi sitä enää. Ja ehkä mä ajattelin sen enemmän niiden yritysten kannalta, keille mä tein töitä, jolloin mä tein siis edelleen tänä päivänäkin töitä, niin mä mietin, että ei he tarvii sitä. Että heille se ei ole lisäarvo, että onko mä nytten tuossa kansityttönä juhannusheilana jonkun niin kuin lehden kannessa, että se ei tuo heille niin kuin mitään enempää, että mä oon tavallaan, että se ei enää vaadi sitä.
Ja mitä kaikkia töitä sä sitten lähdit tekemään?
Juontokeikkoja mä oon tehnyt aina tosi paljon, tapahtumia, kauppakeskusjuontoja, asiakkaita hostannut ympäri maailmaa. Ihan kun joku kysyy, että mitä sä teet työksessä?
Mutta siis tämmöisiä PR, kun sanot, että niin. Ympäri maailmaa, niin sä oot ollut niinku jonkun firman PR-kasvo ja tavallaan siellä hostannut mahdollisesti.
Hostannut asiakkaita. Niin. Hostannut asiakkaita. On ollut kuvauksissa mainoskasvona eri brändeille. On messuilla tavallaan. Mun vahvuus on ollut aina niin kuin olla ihmisten parissa, niin sitä työtä mä oon saanut tehdä.
Joo, ja sitten sulla alkoi Alfa TV:llä sitten.
No joo, oikeastaan korona niin. Teki sen. Ennen koronaa olin tosi tyytyväinen työkenttään, mulla oli tosi paljon töitä ja yhtenä maaliskuisena päivänä kaikki katosi, niin kuin kaikilla muillakin tapahtumallan henkilöillä, ja silloin mä mietin, että okei, tämä on vaan väliaikaista, sitten se vaan jatku. Ja sitten mä pyydettiin käymään Alfa TV:llä. Mä kysyttiin, haluaisitko lähteä. Sitten mä että no itse asiassa, että tää on niin kuin hyvä steppi tässä kohtaa, koska tuntuu, että mä silloin ajattelin, että korona jatkuu koko loppuelämän, että tää tulee olemaan näin vaikeaa tosi niin. Pitkään. Niin mä mietin, että no, että jotain on töikseen tehtävä.
Kyllä, ja sä pääsit sinne uutisankkuriksi.
Mä pääsin sinne uutisankkuriksi. Mä itse tykkäsin siitä työstä ihan älyttömästi. Se oli ihan superkivaa. Ja sitten mä olin tuolla niin kuin Maikkarin tai Siimoren puolella, tein niitä MM-ralleja.
Joo.
Tein koko viime vuonna ja myöskin tein tänä vuonna.
Joo.
Niin se on ollut itse asiassa tosi kehittävää. Joo. Tosi mukavaa.
Ja taas vähän tuonne uusi aluevaltaus.
Niin on.
Niin kuin,
joo.
Aika lailla.
Harmi, että ne uutiset tippuu.
Niin, no miten, nytten kun Alfa TV:stä ilmoitettiin, että se joutui konkurssiin, niin miten se oli sulle tietenkin kurja juttu?
No totta kai se oli kurja juttu. Mä olin luopunut tosi monesta työprojektista, koska mähän olen niin kuin arkipäivät kiinni siellä. Ja se, se, että se loppui, niin se loppui kuin seinään. Niin,
mitä siinä, tarkoittaa?
Tavallaan, että ei siitä tullut meille, niin kuin henkilökunnalle ei tullut hirveästi varoituksia tai mitään. Että päinvastoin, niin kuin koko ajan sanottiin vaan, että kaikki menee hyvin ja näin. Eli meistä ei niin kuin kukaan osannut siihen ennakoida. Että kiitos luojan, mulla oli muita töitä. Kiitos luojan, mä olin sopinut jo, tai tavallaan, että mä olin kirjoittanut jatkosopimuksen ralleista ja tavallaan mulla oli niin kuin vanhoja asiakkaita, keitä mä sitten, kun mä sinne niin kuin viikon verran niin kuin mietiskelin, että hetkonen, mitäs mä nyt teen ja ei vitsi ja näin. Ja sitten mä soitin kaikki mun vanhat asiakkaat läpi ja sillä mä sain nyt tämän vuoden kalenterin täyteen. Niin se on niin kuin, että kiitos luojan. Mutta oli se niin kuin harmillinen tilanne luopua jostain semmoisesta, mihin sä oot just päässyt sisälle ja mitä sä koet, että mikä on niin kuin ihan älyttömän mielenkiintoista ja kehittävää, niin harmittaa.
No, minkälaista palautetta sä sait sitten katsojilta ja ehkä sitten muuten media-alan ihmisiltä siitä, että sä olit mukana siinä, koska mietin tätä just silleen, että kun sulla on se missitausta siellä olemassa, niin sä oot varmasti joutunut sen vuoksi ehkä jollakin tavalla vielä niin kuin näyttämään vielä kovemmin tekemään töitä asioiden eteen.
Niin. Mä sain yllättävän hyvää palautetta. Yllättävän hyvää. Ei yksikään, mut niin kuin, mikä on niin kuin tosi erikoista, mä en mistään työstä saanut sellaista palautetta, kun esimerkiksi nyt kun Alfa TV meni nurin, niin ihmiset pysäyttää kadulla, niin sanoo, että voi vitsi, me tykättiin sun uutisista.
Ai.
Että jotenkin, että sulla oli ihana ääni, että tavallaan, niin. että mä oon vähän huono kuulonen, että mä kuulin niin kuin, että sulla on tosi selkeä ulosanti ja niin kuin tosi hyvin luit ne uutiset ja tiedätkö näin, että vitsi, että me tykättiin, että sä olit siinä, että harmi, että se loppui, että mihin kanavalle sä nyt meet ja näin. Ja sitten mä olin, että voi, että voi, kun se olisikin niin helppoa, että vois vaan kävellä seuraavaan oveen ja mennä sinne, että mutta sain siis tosi ihan niin kuin, sanotaanko näin, että sen alan huippuosaajilta sain hyvin kannustavaa, positiivista palautetta, mutta toki se, että en mä koskaan aikaisemmin tehnyt mitään tuommoista, mulla ei ole mitään toimittajan koulutusta, että sinänsä mä sain niin kuin hyvän mahdollisuuden siinä. Ja tuossa talossa mä olisin saanut varmasti tehdä sitä vaan niin pitkään, kuin mä olisin vaan itse halunnut, mutta se on aika vaikeaa lähteä sitten ilman mitään koulutuspohjaa niin vastaavanlaisia töitä hakemaan mistään muualta.
Voi olla vaikeaa, mutta ei mahdotonta.
Ei mahdotonta, niin kyllä.
Kyllä, ei sä
pitää
tiedä.
Pitää uskoa itsensä ja olla rohkea.
Niin, joo. Ja jos on se, mitä sä oikeasti haluaisit niin. tehdä ja lähteä tekemään, niin sit vaan go for it. Miten tuossa Alfa TV-kuviossa, niin kun se loppui tolleen yllättäen seinään, niin jäikö sinne joku sellainen ikävä fiilis tyylin, että palkkoja ei maksettu tai jotain tällaista?
No ne on ehkä asioita, mistä mä en välttämättä halua puhua että no konkurssi on konkurssi.
Niin.
Että jokainen voi miettiä siitä, että eikä jäänyt ikävää fiilistä, niin kuin meidän työyhteisö oli ihan superkiva ja mun työkaverit oli mukavia, yrityksen omistajat ovat todella mukavia, että En välttämättä kieltäytyisi, jos he rakentaisivat jotain uutta vastaavanlaista, niin voisin mennä uudelleen.
Niinpä, että se oli niin kuin kaikin puolin positiivinen kokemus. Sulla on tällä hetkellä elämässä meneillään tämmöinen uusi
murrosvaihe.
Miten se näkyy esimerkiksi sun arjessa?
No, mä en tiedä, ehkä musta on vaan tullut vanha. Mä täytin just 37 tuossa viime perjantaina.
Ja onneksi olkoon.
Kiitos. Ja mä jotenkin niin kuin, no toistan itseäni, mutta korona muutti työkentän tosi laajasti. Sen jälkeen hyppäsin uutisiin, annoin sille kaikkeni ja tavallaan se loppui. Niin jotenkin mulla on semmoinen, että mitä mä haluan tehdä isona, että mikä musta tulee isona, mitä mä osaan. Mikä olisi semmoinen juttu, missä mä olisin tosi hyvä. Että olisi tosi kiva luoda vielä ehkä jotain uraa jossain ihan muualla, tekemällä jotain ihan muuta. Mutta älä kysy, mitä se on, koska mä en tiedä. Muuten mä olisin jo siellä.
Jossa on se kukkakauppa.
Niin, en tiedä. En mä ehkä maalle muuta. Ja jotenkin markkina on muuttunut myös kukkienkin parissa niin paljon, että sekä se on semmoinen, että se ei välttämättä ole ihan kannattavaa.
Tunnistaksä, koska mä huomaan nyt, että noi asiat, mitä sä puhut, niin noi saattaa olla oire 40 kriisistä. Kyllä, että haluaa vähän niin kuin katsella, että mitä mä oon saavuttanut tähän mennessä ja mitä mä haluan vielä saavuttaa. Huomaatko, että sulla voisi olla jotain tämmöisiä?
No en mä sitä kiellä, mutta jotenkin ehkä mä näen, että se on myöskin ihan tervettä. Se on myöskin ihan tervettä katsoa vähän, että vähän tehdä semmoista niin kuin tilinpäätöstä, että no mitä tähän mennessä on tapahtunut ja että mitä hyvää. Että mitkä asiat sä haluat niin kuin pitää mukana, kantaa mukana tästä eteenpäin. Että en mä tiedä. Olisi ihana tehdä jotain muuta välillä. Mä oon ollut yrittäjä 19-vuotiaasta saakka. Se on pitkä taival miettiä joka vuosi, että no, mitä sen ensi vuonna. Mm. Ja ehkä sitä olisi joskus ihana tehdä vaan olla vaikka palkkatöistä. Se voisi olla ihan huikeata.
Testata semmoista niin, välillä.
Ihan normielämää. Ihan semmoista normaalielämää, että sä meet töihin, ei mua haittaa olla viikonloppuja töissä, mua haittaa tehdä pitkiä työpäiviä, mutta se olisi ihan hienoa, että sulla olisi joskus oikeasti vapaa päivä, että sun ei tarvitse miettiä töitä.
Mistä sä oot erityisen onnellinen sun elämän saavutuksista nytten tähän 37 vuoden ikään mennessä?
Ehkä se, että mä oon pystynyt työllistämään sekä itseni että todella paljon muita henkilöitä ja antamaan heille taloudellista turvaa. Mun yrityksieni kautta. Että ehkä se, että olen varmaan jotain tehnyt oikein, että mä teen tätä työtä edelleen ja mä saan edelleen myytyä kalenterin täyteen, jos mä vaan otan puhelimen käteen ja soitan ja kysyn töitä. Mutta en mä tiedä. Musta on tullut hyvä ihmistuntija.
Ehkä mitä se tarkoittaa? Miten susta on
tullut? Mä saan olla ihmisten kanssa.
Niin.
Hyvin tekemisissä, tosi hyvin. Ehkä se on semmoinen poikkeuksellinen asia, minkä oppii vain ja ainoastaan tavallaan tekemällä.
Niin. Miten sä koet, että mistä sä oot niin kuin selvinnyt elämässä?
Mistä mä oon selvinnyt? Elämästä itsestään, ei vaan.
Niin. Et mikä on ollut sellainen niin kuin asia, mistä sä oot päässyt yli ja selvinnyt, mikä on ollut sulle ehkä vaikea?
Varmasti niitä on aika paljonkin semmoisia asioita, mitkä on ollut vaikeita. On ollut vaikeita eroja, on ollut vaikeita, vaikka olen menettänyt oman isäni niin kuin traagisesti ja näin. Että on ollut semmoisia vaikeita vuosia, milloin mä oon miettinyt jo aikaisemmin kuin nytkin, että okei, mikä musta tulee isona. Ja sit mä oon tavallaan aina tipahtanut syliin jotain sellaista, mikä on niin kuin johdatellut mua niin kuin uusiin haasteisiin. Mutta mä koen, että kaikki noi niin kun haasteet, niin en mä näe, että se on ehkä selviytymistä. Ehkä se on niin sitä suurinta niin kun oppia kaikesta. Mm-hmm. Miten osaanko mä selittää tätä oikein, mutta ehkä ne on niitä suurimpia asioita, mitkä myöskin kasvattaa. Niin mä en siinä mielessä, vaikka ne on ikäviä asioita, niin mä en koe, että ne on niin kun negatiivisia asioita, vaan päinvastoin, että ne on ollut niin kun positiivisia. Että hyvä, että mä oon käynyt tämän polun läpi. Hyvä, että mä koin tämän ikäisenä. Hyvä, että on kasvattanut musta tällaista ihmistä ja toi opetti mulle tota ja näin. Että ehkä mä näen elämän koko ajan semmoisena niin kun oppimatkana.
Niin
kuin eteenpäin. Me opitaan koko ajan asioita ja tietyt kolhut, niin ehkä me sitten jonain päivänä osataan nostaa ne Eeva Wallströmin suojaukset ylös ja tavallaan, että ne ei enää sitten osu poskeen saakka.
Niin.
Että se on sellainen oppimatka.
Niin sä menetit sun isän just silloin, kun oli tämä Tanssitähtien kanssa kilpailu meneillään. Se olisi isosti otsikoissa silloin. Miten sun isän muisto kulkee sun matkassa nykyään tänä päivänä?
Mun isä oli henkeen ja vereen metsästäjä ja hän oli ehkä suurin Mercedes-Benz-mies, mitä maan päällä löytyy. Hän oli siis en todellakaan ole siis mistään varakkaasta perheestä. Päinvastoin isä teki elämänsä töitä, että hän pystyy ostamaan itselleensä ensimmäisen Mercedeksen ja sitä kuule vaalittiin. Se oli välillä, musta vähän tuntui välillä, että se oli jopa tärkeämpi kuin me perhe. Niin nykyään mä itse metsästäin ja mulla on yhteistyö Mercedeksen kanssa, että ehkä siinä se kulkee mukana, että ne on semmoisia tiettyjä ehkä johdatuksia ollut sitten.
Et kun sä menet metsästämään, niin sulla on niinku tavallaan isä läsnä siellä.
Aina,
niinku.
Aina, kyllä. Mitä? Aina.
Mä en ole tiennyt susta tällaista puolta, okay, että sä metsästät. Joo, mitä sä metsästät? Niin kuin, että...
Nyt on ollut vähän hiljaisempi hetki ehkä, toi koronatekijö. Et, no viimeksi mä oon ollut Lapissa riekkojahdissa. Siitä on ehkä aikaa, olisiko vuoden verran kohta. Joo. Et se on varmaan mun viimeisin metsästysreissu.
Ja se on jollakin tavalla sellainen tavallaan, että sä lähet sinne niin kuin sun isän jalanjäljissä kokemaan sitä, mitä hän on ehkä kokenut siellä.
Varmasti sitäkin. Ja sitten mun, tai meitä kolme sisarusta, mä oon nuorin, niin meidän keskimmäinen, eli mun veli, niin hän metsästää myöskin ja se on hänelle täysin elämäntapa. Niin ehkä se on meille myös tämmöistä yhteistä tekemistä, eli yleensä meidän sitten isovelin kanssa.
Niin pääsette olemaan siinä sitten
kyllä.
Bondaamaan sisarusten joo. aikaa. Ja myös otsikoissa oli vuonna 2019 aika isosti tämä ero, mistä just kerroitkin, että yksi sellainen asia, mikä on ehkä vahvistanut sua. Koitko sä sen, että kun näin henkilökohtaiset tämmöiset tilanteet oli otsikoissa, niin koitko sä sen jotenkin rikkovana?
Ei se ehkä ollut niin kuin rikkova asia. Ehkä niissä hetkissä sitä katuu suuresti, että oot ikinä lähtenyt julkisuuteen mukaan, koska ero on aina vaikea. Kukaan ei mene naimisiin erotakseen, niin kuin oikeasti. Ja sitten kun ei ole muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa eri teillä, niin sitten jotenkin se on niin henkilökohtainen, niin yksityinen asia, että se vähän satuttaa, että koko muu maailma tietää kans. Että kun haluaisi joskus vaan varsinkin työkeikoilla ja näin, niin laittaa sen naamarin naamaa ja hoitaa työnsä hyvin. Ja sitten kun se tuntuu, että kaikki tietää, mitä on niin kun elämässä menellään, niin se on ehkä raskasta ollut välillä.
Se on, varmaan voi kuvitella, että se on aika sellainen raadollinen tilanne, että jos on just niin kuin tilanne päällä ja sitten sä menet tänne kauppaan ja on semmoinen olo, että kaikki tietää, mitä sulle kuuluu nyt.
Niin ja jos joku luki yhdenkin lehden, niin kyllä ne tiesi, että, niin. että se on ehkä, mutta ehkä siihen on jo tottunut niin. tässä iän myötä. Että jotenkin, ja ehkä se on se risti, mitä sun pitää kantaa, että et sä voi valita, mitä asioita sinne julkisuuteen tulee.
Niin.
Että näin mä näen sen niin päin, että julkisuus on antanut, vaikka ei julkisuus työtä, mutta se on kuitenkin mahdollistanut mulle ammatin. Niin. Ehkä toi on sitten se, niin kuin ne verot siitä työstä.
No, minkälaisia asioita sä oot oppinut näiden vastoinkäymisten avulla, niin kun, mistä sä oot saanut voimaa, että sä oot selvinnyt niistä ja sä oot jaksanut seuraavana päivänä herätä ja tehdä työtä ja muuta?
Suhtautumalla, että elämä on oppimatka. Se on se asennekysymys, että sä mietit, että jonain päivänä sä satu ymmärrät, että tälläkin oli joku tarkoitus. Tämän piti mennä näin, sen ihmisen piti olla sun elämässä tietyn aikaa ja että teillä oli joku tietty polku kuljettavana yhdessä ja te opetatte toinen toisille ne asioita ja sitten kun ero tulee, niin sille ei vaan mahda mitään. Että ehkä mä uskon, sillä lailla mä oon vähän hihuli, että mä uskon johonkin, en mä nyt, niin, no voiko sanoa, että suurempaan voimaan, mutta johonkin tämmöiseen, että tietyt asiat... Ehkä niin kuin kohtaloon. Kohtalo on ehkä semmoinen sana, että ehkä uskon siihen kohtaloon, että asiat menee just niin kuin niiden, ne on niin kuin mennäkseen. Että niille ei vaan niin kuin voi mitään. Ja sitten siihen, että me jokainen ollaan täällä lainassa ja me ollaan myöskin toisillamme lainassa. Että.
Niin, sulla on tommoinen niin kuin mielenkiintoinen filosofia siinä taustalla.
Niin.
Siinä, että miten selvitä niistä tilanteista, koska niin kuin meillä kaikilla on eri jutut. Että esimerkiksi mä varmasti olisin rukoillut noissa
niin.
asioissa
kyllä.
myös paljon,
kyllä.
että selviää. Toinen lähtee joogaamaan ja
toinen
sitten...
Toinen juo pää täyteen niin. ja lähtee baariin.
Joo. Kyllä, niinpä. Kyllä. Että sä oot tolleen niin kuin järkeillyt asiat aika paljon niin kuin sillä tavalla, että tääkö nyt kuuluu mennä näin ja nyt jatketaan elämää eteenpäin.
Kyllä, ja sille ei voi mitään.
Niin.
Sille ei voi mitään, että totta kai asiat surettaa ja sä oot surullinen ja näin, mutta jotenkin en mä pelkää surua, en mä pelkää itkemistä. Että jotenkin mä oon, ehkä se tullut jo niin vanhaksi, että mä ajattelen, että Että ei vitsi, että kuinka, niin kuin, kuinka makeata on tuntea asioita. Mä tiedän paljon ihmisiä, jotka eivät tunne mitään, eivät iloja eikä suruja. Niin jotenkin mä oon kiitollinen taas sit siitä, että itsellä on ne tunteet. Tuntee empatiaa ja tuntee rakkautta ja tuntee surua ja näin, että se on jotenkin, mä koen, että se on lahja. En mä pidä itseäni erityisherkkänä, mutta herkästi aistin asioita, niin jotenkin koen, että se on rikkaus.
Kyllä, ihan varmasti onkin näin, että on rikkaus. Sitten tähän mä heti tekisin sellaisen huomion, että kun sähän tykkäät urheilla ja sulla on tuommoiset hyvät elämäntavat, tai niin kuin mä oletan, että sulla on hyvät elämät, mä en tiedä, mä oletan, niin varmasti tääkin on ollut sellainen henkireikä sulle, tää niin kuin terveys, kuntoilu ja tämmöinen.
Joo, se ei ole ikinä ollut pakkopullaa, että siitä ei ole koskaan tullut sellaista, että toki mä oon joskus suorittanut urheilua nuorempana ulkonäkö edellä tavallaan, että urheilut sen takia, mutta jotenkin se on aina ollut mulle niin iso osa sitä arkea ja normaalia arkirytmiä, että se on mulle yhtä normaalia kuin se, että mä syön aamupalan. Niin totta kai se on yksi semmoinen rutiini, että kun mun työ on niin kuin sellaista, että mulla ei ole mitään rutiineja, ei mitään. Jokainen päivä on ihan erilainen ja tänään mä oon täällä ja huomenna mä oon juontamassa tuolla ja ylihuomenna tuolla. Niin se urheilu on mun niin kuin kodin lisäksi ainut rutiini mun elämässä. Niin silloin ehkä semmoinen, mutta aika isokin merkitys.
Tuon kun saisi jotenkin omaankin elämään iskostettua. Niin. Että se on vaan rutiini, että vähän niin kuin hampaiden pesu, että käyn siellä treenaamassa.
No se on. Sitten mulla tulee ihan niin kuin, mulla on ihan semmoinen olo, että jolle mä urheile. Mm. Niin mulla on ihan semmoinen olo, että mä en olisi pessy hampaita viikkoon. Että hyvä toi vertaus sinänsä. Että se vaan tulee jostain. Mm. Että se ei ole sellaista, että mä en todellakaan, en laihdota tai mulla ei ole mitään tavoitteita. Se on vaan...
Elämäntapa.
Joo, elämäntapa. Mm. Joo.
Viimeksi kun mä haastattelin sua, niin puhuttiin myös sun rakkauselämästä vähän.
Ihanaa.
Mitä
mä silloin sanoin? Tästä ei puhuta.
silloin sä olit, te juuri tulleet vähän niin kuin julkisuuteen. Kaapista. Olit julkaissut Kaapista Instagramiin tämmöisen ensimmäisen yhteiskuvan.
Joo.
Minkälaiset reaktiot siitä tuli, kun tämä julkisuuteen kerroit, että on elämään astunut uusi kumppani?
No, tämä on asia, mikä myöskin välillä on niinku harmittanut suuresti. Että jotenkin mä toivoisin, että parisuhteet on semmoinen asia, minkä saisi sitten itse kertoa. Tai että päättää sen, että koska sen kertoo. Ja mua on tietyt niin kuin harmittanut oikeastaan kun mun koko elämän ajan se, että kun sä tapaat ihmisen ja sä oot vasta vaikka tutustumisvaiheessa, että niin. Sä voit tietää, että tuleeko tästä jotakin, ollaanko me loppuelämä yhdessä ja onko tämä nyt se vuosisadan rakkaus, että tietenkään, kun te vasta tutustutte, niin. Että hän te edes tunne toisianne, niin monesti media saa siitä vihiä hyvin varhaisessa vaiheessa ja se on yleensä semmoinen asia, että kun se tulee lehtiin, ja sulle ei ole edes niin kuin mahdollisuutta sanoa, että hei no älkää nyt vielä kirjoittako, että en mä niin kuin, me ollaan vasta ihan niin kuin, me ollaan just vasta tavattiin. Niin, se luo tosi paljon paineita myöskin sille suhteelle ja myöskin sille, että sen suhteen vähän niin kuin pitää jatkua nyt, kun kaikki tietää.
Aivan.
Niin se on ollut aika iso haaste mun niin kuin elämässä, vaikka niin kuin parisuhteissa.
Ja mä voin sanoa tässä vaiheessa, että sä et ole ainut julkisuuden henkilö, niin. Joka näin sanoo. Todella monet, joita mä oon haastatellut, niin sanoo just sitä samaa, niin kuin, että se niin kuin tavallaan jollakin tavalla estää niitä treffikumppaneita niin kuin tapaamasta. Koska
kyllä. Ja myöskin se, että se luo sellaisen paineen, että okei, koska ei välttämättä sun perhe tiedä vielä. Sun kaverit ei tiedä. Sen toisen, joka ei ole edes julkisuudessa, senkään kukaan perhe ei tiedä. Sitten ne lukee lehdestä, niin silleen, että aijaa, sä tapailet Ja tuon nyt se näytille. Niin sitten se luo niinku automaattisesti sille suhteelle semmoset niinku jo aika vakavat raamit. Ja sitten sitä niinku molemmat yrittää kaikin keinoin, koska sitten tietää sen, että no niin, sitten se seuraava otsikko, että no niin, nyt ne eros. Vaikka ne välttämättä olleet vielä edes yhdessä.
Niin.
Se on niin kuin luonut mun elämässä että aika moni vaikka sanoo, että okei, no sulla on ollut vaikka paljon seurustelukumppaneita, niin sitten mä oon koittanut silleen, että no, niin, no, mä oon 36 tai 37-vuotias, mä oon 10, että jos mietitään 10 vuotta, itse asiassa 12 vuotta, niin mulla on ollut 3. Niin ei se nyt ihan hirveästi, että mulla ei ollut yhtäkään tapailua kenen kakkaa tai tiedätkö niin kuin mitään treffejä tai mitään tämmöisiä. Että valitettavasti, koska niistä on heti kirjoitettu, kun sä oot tavannut jonkun, niin valitettavasti ne suhteet on myöskin saanut sellaiset, että sun on niin kuin pakko onnistua tässä. Ja pakko olla siinä ja pakko, tiedätkö, vaikea niin kuin selittää.
Se julkisuus tuo siihen niin kuin täysin uuden elementin, jota on vaikea itse hallita.
Joo.
Ja se ei ole kiva juttu siinä kohtaa.
Ei se ole kiva.
Niin. Mutta sä oot kuitenkin itse myös kertonut Instagramiin,
kyllä,
niin kuin, että seurustelet ja niin kuin, että on elämässä rakkaus.
Kyllä, koska se nyt jo tuli lehtiin. Niin. Se tuli aika varhaisessa vaiheessa lehtiin, niin sit me päätin vaan, että okei, että mä oon tämän ikäinen ihminen, että no, että jos mä voin tämän ihmisen kanssa lähteä reissuun, niin voimme julkaista sen kanssa yhteiskuvan. Niin kuin ehkä mä ajattelin sen näin päin.
Niin.
Ja
just se, että sulla ei ole mitään salattavaa.
Niin mulla ei ole mitään salattavaa. Niin. Joo, jos me nyt julkisesti kävellään tuolla kadulla ja näin poispäin, niin ehkä se on kiva, että se juttu on sitten niin, että mä oon itse saanut päättää, mitä siinä lukee ja millainen kuva siinä on. Eikä semmoinen salakuva, että kävellään jossakin tuolla niin kuin rannalla ja joku napsii puskasta kuvan ja molemmat näyttää ihan perkeleeltä ja joku vielä kuvittelee siihen puhekuplat, että joo, no siinä ne nyt sitten riiteli, kun ne ei puhunut toisilleen. Niin. Silleen, no okei, me oltiin juoksulenkillä, niin kuin ei siinä hirveästi, tiedätkö,
niin
kuin ymmärrät arvan, mitä haitakaa. Että halusin ehkä kerrankin tehdä sen näin päin.
Niin. Mitä nyt 37-vuotiaana etsit parisuhteelta?
Mitä mä etsin parisuhteelta? Rauhallisuutta. Turvaa. Niin kuin varmaan kaikki hakee parisuhteesta, ei kukaan menisi suhteeseen muuten.
Etsin kaaosta.
Etsin kaaosta, niin turvattomuuden tunnetta. Siinä olisikin, joo. Ehkä siinä on se salaisuus, ei vaan. Että varmaan, joo, ehkä niitä asioita, ihan perusasioita.
Niin.
Ehkä, että sulla olisi niin kuin, että se koti tuntuisi kodilta, sulla on helppo olla. Sulla on helppo hengittää ja se, että sä voit olla ihan oma itsesi.
Minkälaisia haaveita sulla on sitten tulevaisuuden suhteen nyt sitten tästä uudesta parisuhteesta? Semmoista, mitä sä itse koet, että sä haluat?
No en mä tiedä. Mä toivoisin, että asiat menisi omalla painollaan. Mä toivoisin, että siinä kohtaa, jos homma ei toimisi ja näin, niin kun olemme aikuisia, niin molemmat sitten siinä kohtaa osaisi hypätä hajoissa kelkasta pois ja jatkaa matkaa. Että ehkä mä toivoisin, että et kunnioitus säilyisi toista kohtaa loppuun saakka.
Tällainen kysymys, mikä aina sanotaan, että on hirveä riskiä kysyä. Että saako tällaista kysyä nykyään vai eikä, mutta kysyn
mä
silti.
37, saa kysyä.
Niin, että haaveiletko perhe-elämästä?
Toi on, multa kysytty tosi paljon. Ja toi on niin kuin vaikea. Mä en tiedä, saaks mä lapsia. Esimerkiksi, en mä tiedä, mä en ole ikinä edes niin kuin, en ole käynyt tutkimuksissa, niin mä en tiedä. Niin jotenkin mä en pidä lapsia itsestäänselvyytenä, mutta jotenkin mä koen, että mä en ole, että se aika ei ole vielä. Mutta näin mä oon sanonut 15 vuotta, että tuleeko sitä aikaa koskaan. Ja mulla on paljon ystäviä, ketkä eivät tee koskaan lapsia. Meillä on paljon perheessä perheenjäseniä, joille ei tule koskaan lapsia, niin jotenkaan lapset ei ole ikinä ollut mulle semmoinen, niin kuin, mulla ei ole ikinä ollut sellaista niin kuin haavetta, että joku vaikka, että okei, mun isoin haave, että mulla olisi perhe ja mä tuun äidiksi. Niin semmoinen haave on multa poistunut niin kuin aina. Että jotenkaan mä en niin kuin ole ikinä asettanut itselleni sen suhteen mitään, enkä niin kuin kumppanillekaan sen suhteen mitään niin kuin paineita, että toki mä tiedän, että kello käy. Että kyllä mä sen verran tiedostan, että jossain kohtaa ne niin kuin aika vaan tulee vastaan, että niitä lapsia ei voi enää niin kuin saada niin kuin naisena varsinkaan. Niin, Vaikea aihe. Tuo on niin kuin vaikea vastata tuohon kysymykseen, koska on hetkiä, kun mä mietin järjellä, että hei, että totta kai mä haluan lapsen.
Mm.
Sitten on hetkiä, kun mä mietin, että ei vitsi, että en mä halua ikinä, että en mä tähän maailmaan halua lapsia.
Niin.
Niin kuin, että jotenkin mä näen, että maailman tilanne on aika sekava, niin mä, että okei, että haluanko mä tähän maailmaan niin kuin tehdä lapsen. On hetkiä, että mä mietin, että no, mitä sitten, kun mä oon, että mä tiedän, kuinka paljon iloa mun oma äiti saa meistä lapsista, kuinka tärkeitä me ollaan sinne, varsinkin nyt, kun hän elää yksin, kun isä ei ole, niin miettii aina, että no, hei, että no, mitä sitten, kun oot 80, niin sä oot yksin. Sitten mä aina mietin, että no hei, en mä sen takia voi tehdä lapsia. Niin kuin itsekkäistä syystä, että joku pitäisi musta huolta silloin.
Niin.
Niin mä en ole vielä ratkaissut tuota. Se on mulla semmoinen niin kuin Rubikin kuutio, mitä mä pyörittelen koko ajan. Mut ja mietin, että...
Niin, eli siis onko se kuitenkin sellainen aihe, mikä sulla pyörii niin kuin on ajankohtaisesti pyörii mielessä?
No ajoittain. Totta kai se pyörii mielessä siis, mutta en mä, ehkä sen takia se pyörii mielessä, että mä en ole vielä saanut sitä niin kuin omassa päässä sitä vastausta, että okei, mä en halua lapsia tai että mä haluan lapsia. Kumpikaan ei tunnu niin kuin vahvalta tällä hetkellä. Ei, niin. Mulla ei ole semmoista, että okei, että mulla ei ikinä ollut vauvakuumetta. En mä tiedä, mikä se on. Niin kuin tiedätkö, ei ole ikinä ollut sellaista. Ja kun mä näen vauvoja,
niin
mä oon ihan silleen, että ei vitsi, missä niitä koiranpentuja, että voin ottaa sen. Niin tavallaan, että mulla ei ole sellaista tunnetta.
Niin.
Sitten mä oon kuitenkin ollut, mä oon 20 vuotta olla äitipuoli. Niin mä saan nähdä lapsia kyllä ihan... On nähnyt niitä tosi, tosi paljon.
Onko sä siis äitipuoli nyt?
Kyllä, niin kuin,
että
kyllä.
Sä oot tekemisissä kyllä sun ex-miehen lapsen kanssa?
Ei, vaan nykyiselläkin on lapsi.
Joo, niinpä.
Niin mä oon ollut äitipuoli niin kuin aina,
tiedätkö? Niin, aivan. Ja
koko
sitten nytten tällä hetkellä myös.
Yes.
No, mutta sehän on niin kuin myös äitiyttä.
Se on myös äitiyttä, joo. Tai mä en koe sitä äitiytänä ehkä. Mä koen, että mä olen yksi aikuinen lisää.
Niin, semmoinen bonusaikuinen.
Bonusaikuinen. En pidä itseäni äitinä tai äitipuolena, enkä niin kuin sanokaan, että olisin äitipuoli niin kuin siinä merkityksessä, että mä koen, että jos lapsella on vanhemmat, niin se ei tarvi lisää äitejä tai lisää isiä. Että mä oon se, joka sitten siellä kotona auttaa niissä asioissa, missä mä osaan.
Joo.
Niin, ja tuen ja kannustan.
Niinpä. Miltä sun nyt tää kevät näyttää?
Kiireiseltä. Joo, kiireiseltä. Et kivoja projekteja, en voi niistä vielä hihkua. Totta kai rallit jatkuu.
Niin.
Niitä on joka kuukausi. Tehdään rallisirkusohjelmaa Maikkarille, mikä on uusi, joka tulee aina ralliviikoilla, niin joka torstai. Ja mukavia projekteja.
Mm.
Juontokeikkoja pääsääntöisesti.
Hei, viimeinen kysymys. Sitten pääset pakoon täältä.
Voiko mennä pöydälle?
Joo. Mikä sulle on luksusta sun elämässä?
Mikä on mun elämässä mulle luksusta? No mä sanon, mikä mulle tuli ihan aikana mieleen. Mulle luksusta on se, että mun ei joka aamu tarvi lähteä töihin. Esimerkiksi tänään, niin mä oon saanut ottaa keskellä viikkoa rauhaisen aamun, syödä rauhassa aamupalan, nukkua pitkään, tavata mun ystävän ja olla nyt täällä. Tää on mulle tämän päivän luksusta.
Ihanalle kuulostaa. Niin. Kiitos paljon.
Kiitos.